Labdien! Sākam kārtējo izglītības kultūras sporta komiteju. Attaisnojums šodien nepieslēgsies Rihards Karš. Atsūtīja man ziņu. Esam šlaik brīdi, gaidām arī ceļmalnieku kungu, kad viņš mums pievienosies. Šodien darba kārtībā mums ir 8 jautājumu, skaitot arī darba kārtību. Vai būtu jautājumi pār darba kārtību? Jautājumu nav? Debates? Skatās, ka nav. Tad sākam balsošanu. Jā, un es minēju, ka ir 3 informatīvie jautājumi. Uzsākam balsošanu. Lūdzu, balsot. Slēdzu balsošanu, kad 3 pret nav, apturas nav, nepiedalās nav. Tad darba kārtība pieņemta. Un sākam izskatīt jautājumus. Un kā pirmais ir par izglītības iestāžu Ķekavas mūzikas skola un Jāņa Dūmiņa Baldonas mūzikas skola interšu izglītības, tā saucamās pašapmaksas grupas, mācību maksas pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu. Dodu vārdu Ilzē Lisovskai. Lūdzu, Ilze.
Labdien! Lēmuma projekts sagatavoties, pamatojoties uz to, ka no 1. janvāra ir celta pedagogu darbas minimālā algas likme, kā arī ir pie reizes Ķekavas mūzikas skolai mainītas maksas pakalpojumu cenrādes nomas maksām. Tātad tā starpība mums ir, ja iepriekš gan Ķekavas, gan Baldonas mūzikas skolām bija par individuālo nodarbību tas 14 un 10, tad tas palielinājums ir eiro 60 mēnesī, un par vienu grupu nodarbību tas palielinājums ir eiro 10 mēnesī, kas ir pamatojoties uz šo algu kāpumu. Nu, īsumā tas ir arī viss vienīgais, ka vēl par piebilst, ka no pakalpojuma cenrāža ir izņemta ārā mācību zāles noma, kas netiek piedāvāta, un cits inventārs, kas arī vēl netiek piedāvāts nomā.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai būs jautājumi?
Jā, man ir jautājums.
Jā.
Tad šajā lēmuma projektā ir šobrīd sagatavots izmaiņas, kuras stājas spēkā no šī gada 1. februāra. Man jautājums, šis pamatojums par pedagogu algu pieaugumu ir tas vienīgais iemesls, kāpēc tiek mainīts šobrīd šis līdzfinansējums. Un kādā veidā vecāki tiek iepazīstināti šobrīd ar šīm izmaiņām?
Viņi tiks iepazīstināti e-klasē, jo tās ir pašapmaksas grupas.
Jā, bet šobrīd vēl tādas izmaiņas nav saņēmušas. Tātad doma pieņem šo lēmumu un tiks iepazīstināti pēc tam, ja?
Es domāju, ka jā, bet nu, es kā vecāks biju informēta nedaudz, ka plāno, ka būs šādas izmaiņas, tikai nebija zināms, cik lielā apmērā.
Jā, paldies. Vai vēl būs jautājumi? Varbūt arī tātad šis ir no janvāra kāpums pedagogiem, tātad, lai arī saprastu, tad ir paredzams vēl viens kāpums algām no 1. septembra. Tad arī tiks pārreikināts, jā, šīs
Nu,
te.
jā, nu, bet tur ir jāņem vērā arī tas, ka ir jāskatās, un, piemēram, labi individuālajā nodarbībā, tur ir skaidrs, ka tā ir individuālā nodarbība, bet, piemēram, ja ir grupu nodarbībām, tur jau arī var skatīties, ja ir, piemēram, nu, iespējams lielāks skaits audzēkņu, līdz ar to tā summa jau no to visu audzēkņu skaitu, tas arī tā kā ļoti svarīgi, to mēs nevaram prognozēt.
Jā, paldies, Ilze. Gribu vēl vienu jautājumu. Vai abām skolām tā celšana ir eiro 6 un eiro 10 vai ir
Jā,
kaut
abām
kas cits?
divām pilnīgi vienādi, jo iepriekšējā reizē jau bija iepriekšējiem aprēķiniem, viņiem arī jau bija vienāds šī te maksa.
Jā, paldies. Pievienojas ceļmalniekums. Varbūt ir kāds jautājums uzreiz?
Jā, labdien visiem. Vai jūs divatā bijat, vai jūs trietā bijat?
Mums ir arī Elīna.
Labdien,
Mums ir attālināti.
Ilze.
Labdien.
Jautājums ir sekojošs. Varbūt jau jūs runājāt par to, ka tur ir ne tikai maksa, bet arī cenrādes Ķekavas mūzikas skolas. Jūs viņu aprunājāt, vai jūs neaprunājāt to cenrādu?
Mēs aprunājām izņemt tās sadaļas ārā, kuras netiek vairs iekļautas cenrādī.
Un tās ir.
Iepriekš bija mācību zāles, maksa un cits inventārs, kurā bija mundštuku un tādas lietas atsevišķi.
Bet tā instrumentu noma kā tāda ir, ja?
Jā, instrumentu nomirst.
Jautājums ir tāds. Nu, tā kā ir divas mūzikas skolas un par telpām, skaidrs, telpām ir katram savādāk iespēja. Kā ir ar šo mūzikas instrumentu nomu, ja tas attiecas uz pašapmaksas grupā, tad pašapmaksas grupu dalībnieki izmanto tos skolas mūzikas instrumentus. Par kādu mūzikas instrumentu nomu ir runa?
Nu, es zinu, ka noteikti profesionālā ievirzē izmanto šos instrumentus, bet vai pašapmaksas grupās es tad nemācēšu atbildēt?
Bet tad nu, iznomā kam? Tātad profesionālā ievirzē ir nu, vijolnieku grupa, vai tad vijolnieki nomā instrumentus, vai
Nu,
vijolniekiem?
tas audēknim jau pašam var arī būt tas mūzikas instruments, viņam jau nav obligāti viņš jānomā. Tas ir tikai tajās reizēs, ja ir nepieciešams nomāt šo te instrumentu ņemt.
Nu, skaidrs, tātad nomas maksa ir. Es varētu izdomāt, ja man vajadzētu.
Jā.
Aha, bet tas ir kaut kādā veidā uz šīm pašapmaksas grupām vai profesionālās ievirzes grupām, kas ir uzņemti kā audzēkņi, uz viņiem attiecas tā nomas maksa vai neattiecas?
Nu, tikai tad, ja ir nepieciešams. Ja nav nepieciešams, tad neatiecas.
Jā, labi, paldies, Ilze. Gandrīz skaidrs.
Tad varbūt ir vērts šo jautājumu pārjautāt vēlreiz mūzikas skolām, jo mēs virzīsim viņu tālāk noteikti uz finanšu komitēm, vēlāk jau uz domu, un noteikti parādīsies tieši tie paši. Jautājumi varbūt Finanšu komitejā var pieslēgties arī direktori, kas varbūt var sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Vienkārši ir mācību process, nevarēja šodien. Jā, vēl būtu jautājumi kādi, kolēģi? Nav jautājumi. Labi, slēdz jautājumu sadaļu priekšlikumu, debates. Debašu laikam nebūs, slēdz debates. Nu, ķeramies pie balsošanas. Lūdzu, balsojiet. Balsošanas rezultāts par 4 pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Tātad pieņemts. Pabeidzam izskatīšanu un virzamies uz nākamo jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu, Ķekavas mākslas skolu un Valdonas mākslas skolu, īpaši izglītības, arī tā saucamās pašapmaksas grupu, mācību maksas apstiprināšanu. Lūdzu, Ilze, ziņot.
Līdzīgi kā iepriekš, arī šeit bija iepriekš noteikta maksa. Te vienīgā atšķirība ir tāda, ka Ķekavas mākslas skolā ir proporcionāli pārdalījusi, tā kā arī ir šī atalgojuma minimālā likme 1145. Ķekavas mākslas skola ir pārdalījusi, kā viņi sadala un atalgojumu, samazinot salīdzinājumā ar iepriekšējo pusgadu materiālu izmaksu daudzumu, pārskatot, kādus materiālus izmantos mācībām, kādus neizmantos. Bet Baldonas mākslas skolē šeit sanāk ir pieaugums no iepriekšējās reizes. Ja pirms visiem bija noteikts vienādi, kas bija 10 eiro, tad šeit sanāk tagad ir 4 līdz 6 gadu vecumam, kas ir pirmsskola 22,50, pirmā klasa 7 gadu sagatavošana, vecuma sagatavošana 28, un 9, kas ir sagatavošanas grupa jauniešiem, tie ir 22,50 €. Dotajā momentā, kad sagatavošanās grupā jauniešiem nav neviena audzēkņa. Tā kā nu šajā gadījumā Baldonas mākslas skolai ir ievērojamāks pieaugums šeit maksai. Bet viņš jebkurā gadījumā ir mazāks nekā Ķekavas mākslas skolā.
Varbūt Ilze var arī pateikt, kādēļ, varbūt tas lēciens ir tik milzīgs.
Tas lēciens ir tik milzīgs tādēļ, ka Ķekavai bija pārēķināts, ja, un viņiem iepriekš jau bija lielāks mācību materiāliem, bet šeit ir Baldonas mākslas skolā ne tikai atalgojumam, bet Baldonas mākslas skola iepriekš bija paredzējusi materiālu izmaksām tikai 50 €, kas patiesībā netika sekti no šīs te naudas, jo 50 € mēnesī uz bērnu nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu interešu izglītības mācību procesu. Un ir pārēķināts materiālu izmaksas, un šis tad nu ir tas minimālais daudzums, kas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt. Tādēļ arī tas kāpums ir ievērojami lielāks.
Jā, varbūt jautājumi būtu citiem?
Jā, un jautājums saistās ar aprēķinu metodi. Ir vienai mācas skolai aprēķins, otrai mācas skolai aprēķins, bet tur ir tā, ka dažādām grupām ir dažādas summas, dažādi nu, izcenojumi, bet lai nonāktu pie tās mācību maksas, viena skola, konsekventi, un tā ir Baldonas mācas skola, rēķina 12 mēnešus, kur raksta 10 mēneši ir mācību gads, plus 2 mēneši atvaļinājums. Savukārt Ķekavas mākslas skolā dažādām grupām ir dažādi, bet tur runā par 8 mēnešiem mācību gadu plus 2 mēneši atvaļinājums, 9 mēneši mācību gads plus 2 mēneši atvaļinājums, un rezultātā iznāk tā kā to summu dalā ar 11 vai 10 šī metoda aprēķiniem. Tātad atšķirās abiem diviem. Vai tur nevarēja pie vienotas kādas tās metodikas nonākt? Jo konkrētajā gadījumā, nu, tā kā tiek noteikta mēneša maksa, tad 10 izdalot ar 10 ir 1, 10 izdalot ar 12 ir mazāk. Un tā tad pašapmaksas grupā, ja es pareizi saprotu, maksā par mēnesi, ne jau par nodarbību, par mēnesi.
Jā.
Vai notiek kaut kāds pārrēķins, nu, ja samaksā par mēnesi, kurā ir paredzētas 4 nodarbības, bet aiziet tikai uz 2 nodarbībām? Pats vainīgs un pārrēķins netiek veikts, vai tas tiek ņemts vērā un tiek veikts pārrēķins? Kā ir?
Nu, šis man ir jānoskaidro tad.
Jā, jo...
Jo tur jau arī vēl ir starpība, nu, ja audzēknes izstājas kaut kādā brīdī pusgadā, šī maksa jau netiek atkal sniegts jaunas lēmuma projekts pārreikināšanai naudas, jo tas arī ir jāņem vērā, kad viņi var būt mācību gadu sākt 10, bet mācību gadu beigās viņi ir tikai 8, pieņemsim. Nu, tāds, bet šīs izmaksas jau jebkurā gadījumā ir jāsadz.
Nu, skaidrs, jā, labi.
Varbūt vēl jautājumi? Es domāju, Ilze, tātad noskaidrot līdz finanšu komitejai vēl, varbūt tiešām palūkt, lai paši direktori piedalās, jo jautājumi daudz, Un varbūt arī mūsu auditors var palīdzēt ar metodikas vienotas izstrādi. Viktorija, varbūt jums ir ko piebilst šeit par tiem aprēķiniem, vai viss tur ir pareizi, vai tomēr būtu jāpievērš uzmanība. Paldies!
Labdien visiem! Es arī skatoties šos aprēķinus, ir samērā grūti uzreiz tā kā identificēt, kā nonākt pie šīm summām. Un viņas ir nedaudz atšķirības starp iestādēm, bet šeit mēs jau plus mīnus tuvojamies jau vienādai tai kārtībai. Par to man ir prieks.
Paldies, tad tas jau ir. Un vēl, ja būs skaidrība, kur visu izmantot, tad arī būs prieks nākotnē. Jā, paldies. Vai būtu jautājums vēl tāds? Tad no, nebūs. Tad slēdzam jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Nav, tad uzsākam balsošanu. Tātad slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par 4. Pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts pieņems, virzās tālāk tātad uz finanšu komiteju. Nākamais jautājums mums ir par grozījumiem nolikumā Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums ar 24. gada 1. janvāra ziņo Vera Kļaviņa. Lūdzu, Vera. Vārds jums.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumā. Ar šiem grozījumiem tiek grozīti nolikuma otrais pielikums, kur ir noteikta pedagogu darba slodze un mēneša darba algas likme, un arī piektais pielikums, kur ir amata mēneša algas pakāpes likmums, kā arī sestais pielikums, kur arī ir amata mēneša pakāpes likmes. Šie grozījumi ir nepieciešami, ņemot vērā to, kā ir izmaiņas tātad ar 1. janvāri pedagogu darba samaksas noteikumos, kur ir noteikta zemākā mēneša darba algas likme, un arī ir izmaiņas minimālajā algā, līdz ar to arī piektais un sestais pielikums nolikuma tiek grozīts. Īsumā, man viss, paldies.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi?
Man tikai jāprecizē, man ir jāieskatās
Jā.
tā. Ātrumā es neieraudzīšu.
Varbūt par ko bija? Par pielikumu kādu?
Ne, šeit pielikumā, sakarā to, ka daudz cipari visapkārt pasaulē, bet šeit pielikumā, paskatoties uz to trešo lapu, kuri profesionālā ievirza, tātad tur pie darba slodzes nedēļā rakstīts 30 stundas. Un man ir tāda sajūta, ka es runāju par iepriekšējiem diviem lēmumiem, ka es tur kaut kur redzēju 36 stundas. Varbūt man vienkārši jau
Šeit
rēgojās.
nav mainīts darba slodze nedēļā, tā kā arī ir pedagogu darba samaksas noteikumos. Tik tiešām profesionāls ievirzes pedagogam ir 30 stundas, 26 kontaktu un 4 tā kā citiem pienākumiem. Es ātri pat ieskatīšos
Jā.
slīdus,
Nē, nē, nē,
pārliecināšos,
viss.
man šeit tā ir.
Viss kārtībā. Te ir runa par mēnesī, 120 mēnesī, un tas vienkārši, nu, tie dažādie skaitļi sajauc. 120 mēnesī, tas ir 30 nedēļā. Jā, viss kārtībā. Paldies.
Tad tuvojas pilnmēness un arī skaitļi mums dažādi lēkā, ja? Tad skaidrs, esam noskaidrojuši jautājumu. Vai vēl būs jautājums kāds?
Es drīkstu.
Da. Jā, Viktori, lūdzu, lūdzu.
Es gribēju par šo otro pielikumu, kas tiek mainīts. Tur ir tas 3.2 punkts, kur ir noteikts, ka iestādes vadītājs var noteikt augstāku nekā šeit. Un minēts, ja tam ir pietiekami šī te valsts un pašvaldības finansējuma ietvers. Man liekas, ka iepriekš man bija tikai, ja ir valsts pietiekams.
Bija gan, gan. Šeit nekas trešajā punktā nav mainīts nekas. Ne trešais, ne ceturtais praktiski ir mainīts tikai tātad pirmais un otrais punkts, bet trešais, ceturtais, piektais nav mainīts šobrīd.
Labi, varbūt arī man ir pilnmēnesis. Bet labi, paskatīšu. Kaut kā man liekas, ka mēs jau toreiz vienas debatējām. Labi, paldies.
Varbūt debatēju, bet neizdebatēju līdz galam. Paldies. Vai būs vēl jautājumi? Priekšlikuma arī nav. Slēdz jautājumu priekšlikuma daļu. Debates? Nav. Slēdz debates. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu, vienbalsīgi par 4 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Tāpēc projekts pieņēmts, dodas tālāk uz finanšu komiteju. Nākamais jautājums par Ķekavas novada pašvaldības iestādes Ķekavas novada sporta centrs, maksas pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu ziņo Dace Cīru lūdza Dace.
Tātad sagatavots lēmuma projekts par Ķekavas novada pašvaldības iestādes Ķekavas novada sporta centrs maksas pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu. Tad beigās tika pieņemts domas lēmums, un apvienojoties pašvaldības iestādes arī mehāniski izveidots šis te pakalpojumu centrādes. Izvērtējot to, ka būtiski mainījās Ķekavas sporta kluba maksas pakalpojumu centrādes, jo apvienojot vienā iestādē ir pievienots arī klāt šobrīd PVN nodoklis. Tāpēc ir izvērtējot 23. Gada izmaksas un aktualizējot šo maksas pakalpojumu centrādi ir veikti aprēķini Ķekavas novada sporta centra maksas pakalpojumu centrādei. Tas ir īsumā viss, kādi jautājumi.
Varbūt tas, kas kaut būtiski ir pacēlies, kā pamazinājies. Sapratu, arī atlaižu sistēma ir savā veidā tāda universitāte. Ja?
Tātad, kā jau minēju, būtiski mainījās tieši maksas pakalpojumu centrādes attiecībā uz Ķekavas sporta klubu telpu un pakalpojumu izmantošanu. Bet aprēķini ir veikti katrai sporta bāzē atsevišķi pamatojoties uz attiecināmajām izmaksām. Šobrīd iestādēs ir vienādot arī dažādu inventāru izmantošanas iespējas ar vienlīdzīgām izmaksām. Tā arī dzen ir noteikts vienotas atlaides un atvieglojumi Ķekavas novada sporta centra bāžu izmantošanā.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi? Lūdzu, es jau redzu
atrešu. Dalieties, lūdzu, pieredzē. Jums ir izcenojums dažādām lietām. Tāpēc no izcenojuma tad jūs iegūst to cēnu. Ja cēnas liekat klāt PVN, nu, tad ir rezultātā tā cēna kopā ar PVN. Jums visas cēnas kopā ar PVN ir brīnišķīgi apaļi skaitļi. Vai tad es saprotu tā, ka jūsu cēnas bez PVN vienkārši tā iznāca, ka pieskaitot PVN jums nu, visi nopaļojāt?
Nē, kā jau minēju, tieši šis PVN nodoklis ietekmēja mehānisku cenu pieaugumu. Un tas nebija, kā jūs redzat, arī iepriekšējā domas lēmumu nopaļot šobrīd, ņemot vērā tieši 23. Gada attiecināmās izmaksas un aprēķinu ar PVN, ir patiešām nopaļotas, bet tās visas ir nedaudz nopaļotas uz apaļām summām, lai to ērtāk arī izmantot iedzīvotājiem, piemēram, izmantojot tieši vienreizēju vai inventāru nomas maksu, bet tas nav ar santīņiem aiz komata.
Jā, paldies, varbūt vēl. Nav, skatās, nav
ja, ja, ja
nā,
drīkst,
lūdzu.
Ja tomēr jā. Drīkst, es saprotu, ka jūs manu roku neredzat.
Nepamanīju, tieši
nē,
gaismu
tur,
virsū. Jā,
ekrānā, jā. Ekrānā man nerāda.
Jā.
Bet nu, man šobrīd ir pie šī jautājuma komentārs neliels. Bet ja to var sakārtot līdz finanšu komiteja vai domas sēdes izsludināšanai, tad viss ir kārtībā. Un kāds ir mans komentārs? Mans komentārs ir tāds, ka šajā Excel failā, kas ir finanšu aprēķins, figurē viena adrese, faktiski. Un šī adrese ir Brīvības iela, no galvas neatceros numuru, bet iepriekšējais nosaukums bija Bultes. Ņemot vērā to, ka nu, ja arī Baldonis šis te sporta komplekss, un tur es neredzēju nekādas atsaucas uz to, lai gan tiek stiprināts nu jau vairs ne mehāniski viens vienā, bet pēc būtības tad tur vajadzētu parādīties arī nu, šiem te Baldonis sporta kompleksa izcenojumiem, aprēķiniem. Es saprotu, ka tas ir ņemts budžets kopā uz visu gadu, mehāniski dalīts, bet vai tiešām tā ir, ņemot vērā to, ka nu, ir šie te apsaimniekošanas uzturēšanas izdevumi paaugstinājušies salīdzinot ar iepriekšējo laiku, kad nu, viņš tas senrādes pēdējoreiz tika stiprināts, ka man būtu lūgums vēlreiz tomēr iziet cauri šim te un to Excel failinu papildināt. Nu, ja data cīroli to tam nepiekrīt, tā lai saka, bet man šķiet, ka tur kaut kas līdz galam taču nav izdarīts.
Jā, data lūdzu.
Tātad, es, jā, paldies, Zvaigznes kungs, uzklausēju jūsu domas. Tātad šobrīd Ķekavas novada pašvaldības iestāde Ķekavas sporta centrs, juridiskā adrese ir Brīvības ielā 9. Kā jau minēju, būtiski cenrāža aprēķina ietekmēja tieši Ķekavas struktūra vienībai Ķekavas sporta klubs, un tas ir sastādīts ar 23. gada izmaiņām, un šobrīd Ķekavas, tātad Baldonis sporta kompleksam nemainījās būtiski cenrādes, bet mēs varam pievienot arī šo aprēķinu par Baldonis sporta kompleksu, šo aprēķinu līdz finanšu komitejai.
Tas, protams, būtu labi. Ja pievienot arī to, jo tiek stiprināts arī Baldonis sporta kompleksa, tā kā šie te izcenojumi, un varbūt Viktorijai vēl kaut kas sakāms, jo viņa arī šo te ir ar vienu acu skatījusies.
Nu, ar mani skatīju. Tā. Es paskatoties uz šiem cenrāžiem, salīdzinot ar to, kas ir apstiprināts pagājušā gada decembrī, un šogad, šobrīd tiek skatīts nevienā pozīcijā būtiskas pieauguma vai samazinājuma nekonstatēju. Kā arī šis te fakts, ka Baldonis kompleksa izmaksas faktiski netiek mainītas vai mainās pa dažiem centiem, tikai ņemot vērā, ka viņa iepriekšējais aprēķins bija, ja nemaldos 2011. gada, jau parāda, norāda uz risku, ka aprēķini nav veikti vai nav veikti vismaz pilnvērtīgi. Līdz ar to es tiešām gribētu redzēt visus šos aprēķinus, lai mēs arī varētu sabiedrībai parādīt šo te caurspīdīgumu,
ka tiešām šādi arī izmaksā, ka izmaksas mums nemainās, bet neskāpēc iestādē budžets mums nepārtraukti palielinās pašvaldības finansējumu daļā.
Jā, paldies. Tad es saprotu, kad ir jāpievienoties baldoņas, jāspar pamatis jāapskatās viss aprēķina un izcenojumi. Vai būs iespējams līdz finanšu komitējai tāds?
Jā, būs, bet es nepiekritīšu šobrīd auditorai, jo 23. gada 20. decembrī tika pieņemts domas lēmums par Ķekavas novada sporta centra maksas pakalpojumu cenām, kur būtiski ietekmēja pieaugumu tieši Ķekavas sporta kluba aprēķina, jo tika pievienots arī PVN nodoklis, un tas ir pieaugums. Pamatsamai savukārt Baldones sporta kompleksam jau bija veikta šie aprēķini, un tas bija, manuprāt, 2017. gada maksas pakalpojumu cenrādu aprēķins. Bet, kā jau minēju, līdz finanšu komitejai tiks pievienots šis aktualizētais aprēķins, jo apvienojoties arī zem novadiem, jau Baldones sporta kompleksam arī tika aprēķināta šī pašizmaksa un cenrādes tika aktualizēts.
Te varu gribu pateikt, apvienojoties, mēs neaktualizējām cenrādi, bet tikai visiem cenrāžiem pielikām klāt PVN. Un tieši tāpat mēs neko neaktualizējām decembrī, mēs vienkārši apvienojām divu iestāžu šos cenrāžus un pieliekām klāt PVN. Bet vēlreiz saku, es, piemēram, neredzu šīs te būtiskās, kaut vienā pozīcijā man nosauciet, kas sporta kompleksa, sporta aģentūras bijušās telpās ir pieaugums.
Individuālais apmeklējums.
Es varbūt tad rakstu priekšlikumu tad līdz finanšu komitejai tad, ko man uzrakstīt. Kolēģi, ko lai es rakstu precizēt?
Šeit ir jautājums tāds. Tad mums ir 23. gada budžeta izpilde, pēc kuras mēs varam notur veikt pēc tiem visiem kodiem. Tiešās, netiešās izmaksas un ielikt piektāvo reikinu. Otra lieta, mēs tūlīt apstiprināsim 24. gadu. Nu, tādā mēneša laikā iespējams, ja apstiprināsim 24. gada budžetu, kur tās izmaksas jau būs nu, par 10% lielākas nekā bija 23. gadā. Cik mums ir daca, cik mums ir būtiski to cenrādu tagad? Precizēt vai grozīt vai
pagaidīt. Tieši ļoti būtiski ir šobrīd šo cenrādu precizēt dēļ šiem nenokaļotiem mehāniskajiem skaitļiem. Tas tiešām ir apgrūtina gan darbinieku darbu, gan arī dzene iedzīvotāju kvalitāti, pakalpojumu kvalitāti. Bet šeit jau ir arī tieši ņemts vērā 23. gada tiešās un netiešās izmaksas. Aprēķina.
Bet kur tas aprēķins ir, kurā izmantos 23. gada?
Šeit pievienot šeit savu tabulā.
Tātad, kurā tas ir maksas aprēķini, pakalpojumu maksas aprēķini, tā nīka būtu?
Jā. Pakalpojumu izcenojumu aprēķini.
Jā. Tātad 23. gada tiešās izmaksas, jā.
No 23. gada. Mēs pievienosim. Šo te tieši aprēķinu par 23. gadu attiecībā tieši uz Baldones sporta kompleksu.
Pievienot cenrādi
par izcenojumu.
Bet šeit ir redzams par Ķekavu, te ir pievienots.
Jā.
Bet par Baldoni tika veikti aprēķini nu, pēc 23. gadu izmaksā pārrēķins.
Baldones pārrēķins pēc 23. gada nav veikts.
Nu jā, par to
arī. Par to arī. Pieš šo sadaļu mēs arī pieliksim.
Jā, bet tad jau varētu arī cenrādīt, kaut kas pamainīties. Jo, ja ieliks tur iekšā 23. gadā, kā Viktorijas kundze teica, ka iepriekšējo reizi kaut
Iespējams, mēs
kādas.
tad pievienosim alternatīvu lēmumu projektu.
Es varbūt papildinātu un precizētu
Jā.
centrālo ielu. Labi, paldies. Tā, esmu ielikusi tātad priekšlikumu. Ceru, ka piekritīsit papildināt un precizēt centrāli ar Baldonas par konkursu centrāžu aprēķinu. Sanāk divreiz centrāls, bet es ceru, ka jūs no, vai izmaksu aprēķinu varbūt tā precizāk ir. Izmaksu. Ui.
Un
Jā. Tā izskatās zvaigznes kungs. Der?
ne, izskatās viss kā tīvā ir. Jā, jo nu, es nezinu, kā tur tas sanāks, kā to izdosies izdarīt, jo, ja es pareizi saprotu, tad tās tiešās izmaksas mēneša algā, izdevumi par apkuri, un tam līdzīgi, ir visi rēķināti uz visu jauno iestādi kopumā, gan Čekau, gan Baldor, vai ne?
Tā jau minēja, tieši uz Ķekavas sporta klubu ir
Ah.
izreikināti šie, bet par Baldonu nav tieši aktualizēts 23. gada izmaksas aprēķins.
Un tad faktiski būtu jābūt labi, lai nejauktu gaisu, tad šis šobrīd Excel tabulā ir aprēķināts par Ķekavas sporta klubu. Tad būtu blakus jāliek tāds pats aprēķins par Baldones
Sporta kompleks.
sporta kompleksu. Tā ir otrā struktūra. Īsnībā ir vēl trešā struktūra vienība, bet es nezinu, vai tur kaut kādas pakalpojumus sniedz, tas baložu, kas tad tas bija. Bet, jā, nu, pa Baldonu tad blakus varētu tad nolikt, un attiecīgi tad noteikt šīs te izmaksas arī par to, gan par zāles apmeklējumu, gan par inventāru nomu, ja tur kaut kas atšķirās, un tam līdzīgi, jā.
Būtībā jāieliek jaunie cipari iekšā padījā.
Jā, Bože.
Vēl viena tabula un jāieliek aktuālie cipari. Un tad attiecīgi būs tad tas, nu, tas cipars, pa ko tad sport, tas, nu, kvadrātmetra izmaksas, vai kā tad tas īsti, jā, laikam kvadrātmetra izmaksas.
Nu, tad es paļaujos uz saviem profesionālajiem kolēģiem, kuriem to sakārtos un finanšu komitejā jau būs pievienots, viņi arī kaut ko vēl vajag. Jo mēs līdz domas sēdē, tad vēl var precizēt.
Dacen, Baloža iniciatīva centrā. Viņam ir kaut kas, ko viņi arī apsaimnieko, ko izdomā, izrīko vai dod iespēju cilvēkiem izmantot.
Šobrīd nav pārsevišķi. Tāpēc
Tā
arī ir iekļauts ķekavas no sporta centra maksa. Centrālajā. Nākotnē jau arī tas būs tas kopējais, kurš uz visiem noteiksies. Jā, paldies. Tad vēl būtu priekšlikumi, jautājumi. Tos, ka nav arī rociņas, neredzu. Tad slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Debašu arī nav. Tad sākam balsošanu pār priekšlikumu papildināt un precizēt centrālu ar Baldonas sporta kompleksu izmaksu aprēķinu. Lūdzu, balsot, kolēģi. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi pār. 4 par 4 pret. Nav atturas, nav nepiedalās, nav pieņemts priekšlikums. Un tagad balsosim par pašu tātad lēmumu projektu. Uzsākam balsošanu. Lūdzu, balsot. Slēdz balsošanu par 4 pret, nav atturas, nav nepiedalās, nav. Lēmuma projekts pieņemts, virzās tālāk uz finanšu komiteju. Nākamais jautājums ir par 4. ceturkšņa finansējumu atbilstoši saistošajiem noteikumiem. Lūdzu, Dace, ziņot. Tātad vērtēšanas komisija reizes ceturksnī sniedz atskaiti izglītības kultūras sporta komitē par izskatītiem jautājumiem, piešķirto finansējumu, sporta organizācijām un sportiskiem komitētiem saistošiem noteikumiem par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķekavas novadā 36. punktu. Tātad 23. gadā 4. ceturksnī finansējuma darbības nodrošināšanai saņēmuši 28. nodaļā reģistrētas sporta organizācijas. Finansējuma apmērs ir atkarīgs no deklarēto skaita šajās, tātad deklarēto dalībnieku skaita šajās organizācijās. Un šo finansējumu biedrību darbības nodrošināšanai saņem reizi, divas reizes gadā. Un šobrīd biedrības tātad šajā ceturksnī saņēma kopā darbības nodrošināšanai 69 875 eiro. Savukārt fondā, kur norādīts finansējums sporta aktivitāšu dažādošanai, ir saņemti, tātad saņemti 22 iesniegumi, komisija ir izskatījusi un piešķīrusi 15 326 eiro dalībai Latvijas un starptautiskā mēroga sacensībās. Protokoli atšifrēti, pievienoti informatīvajiem jautājumiem, kā arī publicēti Ķekavas mājaslapas sporta sadaļā.
Jā, paldies daudz par ziņojumu. Tiešām visi protokoli ir atzami un atšifrējami un pieejami. Vai būtu jautājumi?
Kāds jautājums?
Jā, lūdzu.
Tāds izdevās iztērēt visu šim pasākumu atvēlēto naudu.
Jā, gan drīz 100%. Bet tiešām.
Malači.
Noskaidrošu precīzi pēc grāmatītas dati izpildu procentālo summu, bet prieks, ka tiešām atbildība tiek arī saņemts, izlietots, un šis finansējums, tas ir ļoti liels atbalsts no pašvaldības šī biedrībā.
Jā, paldies, vai būs vēl jautājumi? Tas nav. Kad tas ir informatīvs jautājums, tāds ir priekšlikums pieņemt zināšanai. Lūdzu, varam likt uz balsošanu. Sākam balsošanu. Lūgums nobalsot. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi tātad atbalstīts par 4-0, turks nav nepiedalās. Nav. Pabeidzam izskatīšanu un pārējiem pie nākamā informatīvā jautājuma vidējās izmaksas iestādēs norēķiniem 2024. gadā ar privāto izglītības iestādi. Ziņo Vera, kļāviņa lūdzu Vera.
Tātad ir šīm jautājumam ir pievienots Excel tabuliņa aprēķins, jā. Jo saskaņā ar MK noteikumiem tas ir jāveic katru gadu sākumā, lai tātad aprēķinātu atbalstu, kādu pašvaldības sniedz, ja bērns pirmsskolas vecumā apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Šis aprēķins ir veikts un saskaņā ar aprēķinu izmaksas vienam bērnam no 1,5 līdz 4 gadu vecumam ir 359,36 eiro, un izmaksam vienam bērnam obligātas sagatavošanas vecumā ir 247,65 eiro. Pieaugums salīdzinājumā ar 2023. gada atbalstu ir 20%. Lūk, tātad un klāt arī ir pievienotas tāds prezentācija neliela, ja kā šīs atbalsta apmērs ir audzis kopš 2017. gada, gan no pusotra līdz 4 gadu vecumam, gan bērniem no 5 gadu vecuma, kā arī ir pievienota prezentācija tabuliņa. Kur Ķekavas novada pašvaldība, tā kā ir pa vidiņu starp visu Latvijā, jā, pašvaldībām kādu šo atbalstu mēs sniedzam, bet tas ir tā kā dati no 20, par 23. gadu, jo vēl pat 24. nav par visu Latviju, jo katra pašvaldība tieši tagad arī veic šo aprēķinu. Un jā, īstumā tā. Šis, vēl ko es gribētu piebilst, jā, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem šo aprēķinu veic Izglītības kultūras un sporta pārvalde sadarbība ar finanšu pārvaldi, protams, un apstiprina izpildu direktoru, un tas jau tiek izdarīts, tika izdarīts, un arī šie, tā kā, šis atbalsta apmērs ir paziņots privātām izglītības iestādēm, lai jau piestādot februārī rēķinus par janvāri, ja viņi jau rēķinās ar šī atbalsta summām. Paldies.
Jā, paldies Vera. Jautājumi? Bet ļoti skaidri aprēķini. Paldies Vera par pievienoto materiālu. Vai būs jautājums? Andri domā, nebūs. Nē, Dace? Nebūs, nē. Paldies. Tad jautājumu nav. Slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu. Informatīvais tad ir pieņemt zināšanai. Uzsāk. Nebija pret.
Nē, viņš tā.
Jā.
Kā Verai neko nevar jautāt, jo viņi viss atbildes.
Nu jā, Verai. Nu, viņi ir mērķis uzvien. Jā. Uzsākam balsošanu. Lūdzu, nobalsojam. Slēdzu balsošanu. Tagad priekšlikums pieņem zināšanai ir vienbalstīgi atbalstīts par 4 pret nav, kas nav, nepiedalās nav. Līdz ar to paldies Verai. Pabeidzam šo izskatīšanu un ķeramies pie nākamā. Informatīvā jautājuma, un tas ir par papildus maršrutu izveidi no Baložu vidusskolas. Dodu vārdu Aivaram Balodim. Lūdzu, Aivar.
Labdien. Baložos jaunatnes ielā ir autobusa pietura, kurā jau diezgan sen, sākot pirms Covid laika, Covid laikā bišķi tā situācija nomierinājās, ir diezgan lielas nekārtības skolēnu. Ja tur pēc mācību stundām sanāk daudz bērnu, viņi grūstās, viņi stundās, viņi gaida autobusu, pārkārušies pāri autobusa pieturas betona malai. Autobuss nevar piebraukt pie pieturas, jo ir situācijas, ka bērns var viens otru pagrūst autobusam priekšā. Tad, kad piebrauc autobusu, tad viss tas bērnu pulciņš lielais ir priekšējos bērnus pieprasējis autobusa durīm, duris nevar atvērt. Nu, tad, kad tie bērni tiek iekšā, tad tur ir diezgan liels ārprāts arī autobusā. Mēs arī esam saņēmuši no Vitas Leonovas, no skolas padomas priekšsēdētājas, arī tādu sakraucošu vēstuli. Par šo jautājumu jau pirms tam esam risinājuši ar izglītības pārvaldes darbiniecēm, aicinājuši pašvaldības policiju. Policija piebrauc, pastāv apskatās, aizbrauc. Ja? Tā kā situācija tur nav uzlabojusies. Tad sadarbojoties ar pārvadātāju un skolas vadību, nonācām pie slēdziena, kad mēs varētu uztaisīt arī mācību laika atļauju vienu papildus skolēnu maršrutu, līdzīgi kā mēs uztaisījām nākotnes ielā 1A. Tā kā divos varētu mēs aizvest mazos bērniņus 1. 4. klasi, ja? Un divos 45. mēs jau varam aizvest lielos bērnus. Tā kā situācija būtu, nu, es domāju, ka uzlabotos, jo autobusa pieturā mazinātos bērnu plūsma, ja, lielie mazāk apbižotu mazos, izmaksas apmēram, tas ir 26 eiro dienā, ja, mēnesī 572, nu, un līdz mācību gada beigām, tas ir 2288 eiro, mums iepirkuma ietvaros naudiņa ir ietaupījusies, tā kā finansiāli mēs to varam atļauties. Tālāk ir izcīnājumi jau varētu būt domāt par kaut kur citur autobusu pieturas izveidi vai vēl kaut ko, bet ja šitas nostrādā un ir uzlabojums, tad es domāju, ka var arī šitā palikt.
Jā, var, paldies. Jā, paldies. Vai būs jautājumi deputātiem?
Labdien, Aivar. Sakiet, lūdzu, cik tad tur tas bērnu pulks bija liels uz to, nu, viena autobusa versijā? 100, 200, nu, 300?
Nē, nu tur bērni, nu noteikti ir pāri pa 50, 50 varētu grozīties, ja autobus ir pilns, jā. Neviens viņus tur skaitīs, nav, es pats tur esmu vairākas reizes bijis, bet diemžēl, ievērojot datu aizsardzības likumu, es neesmu nedrīkst ne fotografēt, ne filmēt to visu, kas tur notiek.
Jā, nu vajag jau filmēt sevi tikai, nu, ja tas fonā notiek, tas ir cits jautājums. Jā.
Jā.
Un tad divi vienāda izmēra autobusi plāno.
Nu, mēs vienkārši to pašu autobusu, tā situācija tāda, ka pa Baložu pusi brauc viens autobuss, kas ved no rīta pusdienās tos bērnus, vienkārši to autobusu laiks mums atļauj aizvest ar viņu to vienu apli divos un to pašu nākošu apli divos 45. Jā. Nu, šāda situācija arī nākotnes ielā mēs izdarījām, tur arī mazos bērnus vedam ātrāk, bet redziet, nākotnes ielā vēl situācija ir tāda, ka tur vidusskolas sākums skolas bērnus pagarinātās grupas skolotāji ved uz autobusu pieturu. Baložos tas nenotiek, jo no principā tā jau arī ir, ka autobusu pieturi ir publiska vieta, kur, nu, it kā jau skolas atbildība diži vairs nebūtu, un pašvaldība arī, nu, nevar izkontrolēt. Nu, pašvaldības policija varētu papildus. Ja kaut ko neesmu pateicis, varbūt tā jāri var papildināt kaut ko, jo mēs ar viņu arī pie šī jautājuma esam runājuši un sprieduši par šo.
Jā, paldies. Āja, kaut ko piemetinās? Nē, laikam. Nav, vai būs jautājumi deputātiem vēl?
Nu, tā kā šis ir informatīvs, tieši vakar Daugavpils skolā bija skolas padomes sēde, un tur, nu, atkal jau kārtējo reizi pacēlās jautājums par sprādzēšanās iespējām, par drošības jostām un tam līdzīgām lietām. Šobrīd ir zināms, kā tā situācija ir. 20, šis līgums ir līdz 26. gadam. Man liekas, ka tā ir. Vai tiek plānots kaut kad turpmāk skatīt arī jautājumus par šo te sprādzēšanās nodrošināšanu skolēnu pārvadājumu?
Jā, kas attiecas uz skolēnu sprādzēšanos, kas attiecās uz visiem autobusiem, tad visi autobusi ir pilnībā aprīkoti tehniskajām prasībām. Viņiem ir, kur turēties, viņiem ir pogas, ko piespiest, lai iziet, nu, apturētu autobusu. Tā kā, ja autobusā kā nesprādzējās, tad nesprādzējās bērni paši. Un tais autobusos, kuros drošības jostajā nav, tad arī viņa tur nav paredzēta. Autobusi, skolēna autobusi brauc ar diezgan mazu ātrumu, ja viņos ir gan sēdvietas, gan stāvvietas paredzētas, un šoferis praktiski tā arī sabiedriskā transporta plūsmas ļoti liela problēma ir, ka Šoferis jau nevar piespiest kādu sprādzēties vai nesprādzēties. Ja tā jau ir atkal pašu bērnu atbildība, ja tā josta ir, tad viņi ir jāliek. Un tas jau ir atkal vairāk vecāku lauciņš.
Nu, skaidrs, jā. Jo, nu, par tā tad šajā mācību gadā Daugmales pusē divi gadījumi. Viens gadījums autobuss noslīdēja no ceļa glumajā laikā un ieslīdēja. Ieņēma slīpu stāvokli gravītī. Nostājās 45 grādos, līdz ar to bērns arī poja uz vienu pusi. Otrs gadījums pagājušajā nedēļā autobusam maršrutā plīs riepa. Un trešais, ko vecāki norādīja, tas nu, teksts tieši vai ļoti tuvu atskaņojot ir tāds. Un pa mūsu teritoriju, kur būtu jāievēro ātrums 30, viņi kā šūmehaeri brauc vismaz uz 70. Tātad, nu, te ir tas stāsts par to, nu, kā jūs teicāt, nu, brauc lēni, ievērojot, nu, tādu, nu, saudzīgu ātrumu. Nu, vecāku vērojumu, no valsts, protams, viņiem nav radari, viņi nav sertificēti ātrumu mērītāji, bet, nu, pieauguši cilvēki, kuri ikdienā pārvietojas ar automašīnā, viņiem tas vērtējums jau, nu, no aptuveni jau ir tas tā izpratne par to ātrumu. No, es vienkārši aktualizēju šos jautājumus, ko iespējams varētu arī pārrunāt. No, atkal kārta, ja droši vien būs tāda tikšanās ar pārvadātājiem, varētu runāt par šo par to ātrumu.
Jā, paldies par informāciju. Pārvadātājs noteikti tos jautājumus izrunās. Mēs komunicējam, kā saka, ļoti bieži par katru lietu un arī man lūgums būtu no skolu puses, ja ir kaut kāda informācija, tad man ziņot, jo to, ka bija plīsus riepa, tiešām es nezināju, ja, bet par to, ka autobuss bija ieslīdējis, to es uzzināju. Ja. Nu, par to, ka autobuss skolēni 30 km vietā brauktu ar 70 apdzīvotā vai dzīvojamā zonā, nu, jā, tas ir diezgan subjektīvs vērtējums, jā. Bet ar pārvadātājs noteikti šito izrunāšu, jo mēs runājam, spriežam par to un arī, kā saka, jāstais šoferiem sanāksmi, jo man arī daudz ko teikt ir un, kā saka, tas pulks ir diezgan liels, tur ap 20 šoferi un tur, kā saka, tas audzinošais darbs ir jādara, pilnīgi piekrītu. Paldies.
Paldies par uzklausīšanu.
Jā, paldies, vai vēl būs jautājums? Tos nav, bet par drošību es gribētu piebilst, ka mums ir arī tāda drošības komiteja, ja, kurai arī ir pašvaldības policija savā veidā skata jautājumus un bērnu drošību noteikti var arī pacelt un skatīt šādā te komitejā, ja tur jāiesaist arī pašvaldības policija vai kaut kādas reidas, ja, tā kā droši arī to var izmantot šo te pašvaldības resursu un deputātu lēmumus. Paldies, Aivaram, tad esmu izveidojusi priekšlikumu atbalstīt maršruta izveidi, tad sākam balsot. Lēdzu balsošanu. Par 4, pret nav, atturis nav, nepiedalās nav. Tātad ir pieņemts priekšlikums, līdz ar to mēs esam visus jautājumus izskatījuši un varam svēt šodien izglītības kultūras sporta komitejas